Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Bank 4, Zero Banking Everywhere. Never at a Bank ni Brett King ay isang aklat tungkol sa hinaharap ng serbisyong pinansyal, lalo na sa paglipat mula sa tradisyonal na bangko tungo sa digital, laging konektado, at nakabaong pagbabangko sa araw-araw na buhay. Bahagi ito ng seryeng Bank ni King, at sinusuri nito kung may malinaw pang papel ang lumang modelo ng bangko sa panahong ang mga transaksyon pagkakakilanlan at payo sa pera ay pwedeng mangyari sa loob mismo ng mga app, sasakyan, online platform at iba pang teknolohiya. Hindi lamang ito paglalarawan ng mobile banking. Pangunahing punto ng aklat na ang Bank 4.0 ay nangangahulugang banking bilang isang kakayahan, hindi isang lugar o hiwalay na produkto. Gumagamit si King ng mga halimbawa ng fintech, mga digital na ecosystem at mga pagbabago sa iba-ibang bansa upang ipakita ang direksyon ng industriya. Ang layunin nito ay hamunin ang mga bangko na magdisenyo mula sa unang prinsipyo, unahin ang aktual na pangangailangan ng tao at magbigay ng serbisyong mabilis, kontekstual, at halos hindi napapansin ang gumagamit. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa sangay tungo sa banking na nasa bawat digital na gawain, inilalatag ng aklat ang paglipat mula sa mga naunang yugto ng pagbabangko patungo sa Bank 4.0. Sa mas lumang modelo, ang sangay ang sentro ng relasyon, dokumento at transaksyon. Sa sumunod na mga yugto, dumating ang ATM, internet banking at mobile app, ngunit madalas na digital na bersyon lamang ang mga ito ng dati ng proseso. Para kay King, hindi sapat ang paglipat ng form sa screen kung ang karanasan ay mabagal, maraming hakbang at nakasandig pa rin sa limitasyon ng lumang bangko. Sa Bank 4, Lino, inaasahang mangyayari ang banking kung saan at kailan ito kailangan sa halip na piliting pumunta ang tao sa bangko o magbukas ng hiwalay na aplikasyon. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil nagbabago ang kahulugan ng convenience, hindi lamang ito mas mahabang oras ng serbisyo. Ang tunay na convenience ay ang kakayahang magbayad, manghiram, mag-ipon o makatanggap ng tamang paalala habang ginagawa ng tao ang isang kaugnay na aktibidad. Halimbawa, maaring maging bahagi ng isang digital commerce platform ang pagbabayad o pautang. Sa kontekstong Pilipino, makikita ang lohika nito sa paglaganap ng digital wallets, QR payments at app-based na transaksyon kung saan mas mahalaga ang mabilis na access kaysa lokasyon ng opisina. Hindi sinasabing mawawala agad ang lahat ng sangay, ngunit hindi na sila dapat ituring na pangunahing pintuan ng serbisyo. Ang bangko ay kailangan maging available sa mga digital na sandali ng customer. Ikalawa, first principles thinking laban sa pagdadala ng lumang proseso online. Isang mahalagang panawagan ni King ang paggamit ng first principles thinking sa pagdidisenyo ng bangko sa halip na tanungin kung paano gagawing digital ang kasalukuyang form, approval process, o istruktura ng produkto. Dapat munang itanong kung anong pangunahing problema ang sinusubukang lutasin para sa customer. Maari itong mabilis na pagkakakilanlan, ligtas na paglipat ng pera, agarang pagdedesisyon sa credit, o malinaw na paggabay sa budget. Kapag malinaw ang pundamental na pangangailangan, mas madaling alisin ang mga hakbang na nilikha lamang dahil sa dating papel, sangay at magkakahiwalay na internal system. Ito ang dahilan kung bakit kritikal sa aklat ang friksyon. Sa tradisyonal na institusyon, may mga proseso na mukhang normal dahil matagal nang ginagawa, tulad ng paulit-ulit na pagpasa ng impormasyon o paghihintay para sa simpleng kahilingan. Ngunit sa digital na kapaligiran, ang bawat hindi kinakailangang hakbang ay pagkakataon para lumipat ang customer sa mas simple at mas mabilis na alternatibo. Hindi nangangahulugang dapat isang tabi ang seguridad, regulasyon o maingat na pagsusuri sa panganib. Ang punto ay dapat iayon ang mga kontrol sa teknolohiya at sa tunay na risk sa halip na gamitin ang lumang abala bilang kapalit ng seguridad para sa mga bangko. Ang praktikal na implikasyon ay malalim kailangang baguhin hindi lamang ang interface, kundi pati datos, operasyon, pagbuo ng produkto at paraan ng pagdedesisyon. Ang digital transformation na nakasentro lamang sa bagong app ay hindi pa Bank 4.0. Ikatlo, karanasan, pakikilahok at datos bilang magkakaugnay na pundasyon binibigyang diin ng Bank 4. Binaw ang tatlong magkakaugnay na larangan, ang customer experience, customer engagement at data analytics. Ang customer experience ay tumutukoy sa kung gaano kadali, malinaw at maaasahan ang pakikitungo ng tao sa serbisyo. Ngunit hindi ito natatapos sa magandang disenyo ng app. Kabilang dito ang bilis ng onboarding, pagresolba ng problema, kalidad ng payo, at pagiging pare-pareho ng serbisyo sa bawat channel. Kapag may hadlang sa mga bahaging ito, hindi sapat ang makulay na interface upang makabuo ng tiwala. Ang engagement naman ay hindi simpleng madalas na pagpapadala ng promosyon. Para sa lohika ng aklat, mas mahalaga ang pagiging kapakipakinabang ng bangko sa mismong konteksto ng buhay pinansyal ng customer. Maaring ito ay napapanahong paalala tungkol sa cash flow, pagtukoy sa kakaibang transaksyon, o gabay bago magkaroon ng problema sa bayarin. Dito pumapasok ang data analytics. Sa wastong paggamit ng datos, maaaring magkaroon ng mas angkop na serbisyo at mas maagang pagtugon kaysa sa pangkalahatang alok para sa lahat. Gayunman, may kaakibat itong pananagutan. Ang mas malawak na paggamit ng data ay nangangailangan ng malinaw na pahintulot, proteksyon sa privacy, cybersecurity, at pag-iwas sa hindi makatarungang automated na desisyon. Mahalaga ito sa Pilipinas kung saan mabilis ang pagpasok sa digital finance, ngunit hindi pantay ang digital literacy at access. Ipinapakita ng aklat na ang data-driven na banking ay may halaga lamang kung nakapagpapabuti ito ng desisyon ng customer at hindi nagiging paraan ng mapanlinlang o mapang-abusong pagbebenta. Ika-apat, fintech, techfin, at open ecosystem na bumabago sa kompetisyon. Hindi inilalarawan ni King ang pagbabago bilang labanan lamang ng mga lumang bangko at maliliit na fintech startup. Tinatalakay niya ang mas malawak na pagpasok ng mga technology company at platform sa mga gawaing dating eksklusibo sa bangko. Ang fintech ay karaniwang naglilingkod sa partikular na pangangailangang pinansyal sa pamamagitan ng teknolohiya. Samantala, ang mga malalaking digital platform ay maaaring magdagdag ng bayad, credit, identity, o insurance sa loob ng dati na nilang serbisyo at malawak na customer base. Dahil dito, ang kompetisyon ay hindi lamang nakabatay sa dami ng sangay o lawak ng tradisyonal na produkto, kundi sa kalidad ng digital ecosystem at kakayahang maging bahagi ng daloy ng customer. Mahalaga rin ang konsepto ng open banking at mas bukas na koneksyon sa pagitan ng mga serbisyo. Kapag may ligtas at pinahihintulutang pagbabahagi ng data at paggamit ng interfaces, maaring makipag-ugnayan ng bangko sa mga partner upang maghatid ng mas integrated na karanasan. Ngunit hindi automatikong mabuti ang pagiging buka. Kailangan ang malinaw na consent, pamantayan sa seguridad, pananagutan kapag may problema at proteksyon laban sa pandaraya. Ito ay lalo ng mahalaga sa mga merkadong mabilis lumalawak ang digital payments. Ang pangunahing hamon sa incumbent banks ay hindi lamang gumawa ng katulad na feature. Kailangan nilang linawin kung saan sila may natatanging halaga, tulad ng tiwala, reguladong pamamahala ng panganib, matibay na infrastruktura, at responsableng paghawak ng pera. Sa Bank 4.0, ang bangko ay maaring manatiling mahalaga, ngunit mas madalas bilang isang matalinong serbisyo at partner sa ecosystem kaysa bilang nag-iisang may control sa buong customer journey, panghuli, AI, biometrics, blockchain. At mga posibleng bagong anyo ng banking, gumagamit ang aklat ng mga umuusbong na teknolohiya upang ipakita kung paano maaring magbago ang anyo ng banking. Kabilang sa mga halimbawa ang biometric o selfie-based na pagkakakilanlan at pagbabayad, artificial intelligence para sa mas mabilis na serbisyo at pagsusuri, blockchain na may potensyal sa ilang uri ng transaksyon at record-keeping, at mixed reality na maaring makaapekto sa paraan ng paghahatid ng impormasyon. Tinutukoy rin ito ang posibilidad na ang mga konektadong bagay maging mga sasakyan ay makilahok sa mga gawaing pinansyal. Ang layunin ng mga halimbawang ito ay hindi igiit na lahat ay magiging pangkaraniwan agad, kundi idiin na ang interface ng banking ay maaaring lumipat sa mga bagay at serbisyong ginagamit na ng tao. Ang mahalagang pagsusuri rito ay ang pagkakaiba ng teknolohikal na posibilidad at praktikal na pagpapatupad. Ang AI ay maaaring makatulong sa fraud detection, customer support, at mas personal na serbisyo, ngunit maaari rin itong magkamali, magmana ng bias sa data, o magbigay ng desisyong mahirap ipaliwanag. Ang biometrics ay maaaring magpababa ng abala sa identity verification, ngunit hindi madaling palitan ang biometric data kapag nakompromiso. Ang blockchain naman ay hindi automatikong solusyon sa bawat problema ng bangko dahil nakadepende ang halaga nito sa partikular na gamit, pamamahala at regulasyon. Kaya ang mas matibay na aral ng Bank 4.0 ay huwag humabol sa teknolohiya dahil lamang bago ito. Dapat suriin ang institusyon kung nakababawas ba ito ng friction, nakapagpapalakas ng seguridad at tiwala, at may malinaw bang pakinabang sa customer. Ang teknolohiya ay paraan, hindi kapalit ng maayos na disenyong pinansyal. Bilang pagtatapos, pinakamainang basahin ang Bank 4, ginong mga banker, fintech practitioner, product manager, technology strategist, regulator, at estudyanteng gustong maintindihan ang direksyon ng digital finance. May pakinabang din ito sa mga leader ng negosyo na hindi direktang nasa banking dahil ipinapakita nito kung bakit ang pagbabayad, credit, identity, at data ay unti-unting nagiging bahagi ng mas malalaking digital na karanasan. Ang praktikal na halaga ng aklat ay nasa malinaw nitong paghamon sa mga organisasyon na suriin ang kanilang mga proseso mula sa pananaw ng customer, hindi mula sa nakasanayang istruktura ng institusyon. Namumukod ito sa mga aklat tungkol sa digital banking dahil hindi lamang nito inililista ang mga bagong app o hinuhulaan ang susunod na gadget. Ikinakabit nito ang teknolohiya sa pagbabago ng distribution, customer behavior data at competitive landscape. Malinaw rin ang matapang nitong thesis na ang banking ay hindi na dapat isipin bilang lugar na binibisita kundi kakayahang nakapaloob sa iba pang aktibidad. Dahil dito, kapaki-pakinabang ang aklat bilang estratehikong lente, lalo na para sa mga institusyong kailangang magpasya kung alin sa kanilang lumang paraan ang dapat panatilihin, baguhin, o alisin. Gayunman, dapat itong basahin ng may kritikal na pag-iisip. Futurist ang pananaw ni King, kaya ang ilang halimbawa at prediksyon ay mas mabilis ang tono kaysa sa aktual na bilis ng regulasyon, infrastruktura, at pagtanggap ng publiko. Hindi rin ito inaalis ang pangangailangan para sa consumer protection at financial inclusion. Sa kabila nito, mahusay itong panimulang balangkas para unawain kung bakit ang tiwala, seguridad, at mahusay na serbisyo ang magiging tunay na batayan ng bangkong handa sa digital na panahon. Kung gusto mong sumuporta Brett King, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.